Gepleyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Noýabryň başyndan beri türkmen awatda ýaşaýjylaryň 2 aýdan gowrak ozal girdilen karantin çäklendirmelerine garşy näýilelik bildirji köpçülükleýin çykyşlary döredi. 1-nji noýabrda onlarça bazar satyjysy işiň täzeden başlanmagyny talap edip bazaryň gapdalyndaky uly köçäni betikledi we 5-nji noýabrda awtobus sürüjileri iş taşlaýyş etdi. Adatlyň habarçylary Türkmenabatda bolup geçen wakalaryň jekmejeklerini 8-nji noýabrda habar berdiler. 5-nji noýabrda Livap Avtolog transport kärhanasynyň ençeme sürüjisi işlemekden ýüz öwürip durjemi 30 töwerek awtobus sürüjisi iş taşlaýyşa gatnaşypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä kärhananyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdan gelen karary esaslanyp şäher awtobuslarynda daşamagy ruhsat berilýän ýolukçylaryň sanyny epesli azaltmagy talap etmegi sürüjisi ýerin iş taşlaýyşyna sebäp bolupdyr. Talaba görä sürüjiler her awtobusda ýolukçylaryň sanynyň 10 adamdan geçmezligini üpçün etmeli, bolmasa sürüjiler düşündiriş ýazmaly we ikinji gezek düzgünün bodulun ýagdaýynda işden çykarylmaly. Şol bir wagtyň özünde de sürüjilerden her gün 300 manat girdeji gazanmak talaby gözünde saklanýar. Gündelik plan ýerine ýetirilmese sürüjilere ýene-de işden aýrylmak howpy abanýar.
Avtobusu 10'dan köp bolmadık yolcu mündürsen günlük planı göre 300 manat kazanıp bolmaz. Planı bozsam yine de düşündürüş yazmalı. Bu işten kovulma kovupu duruyor. Başlık bizim yerine getirişimde hut öyüdü gödevçülükte saklayacak tonu duydurdu.
Dip kärhananyň sürüjisi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik transportunda ýolukçylaryň ruhsat berilen sany barada hakykatdan buyrugyň bardygyny anykladylar. Bu koronavirus pandemiýasynyň çäginde sosial aralygy saklamak talaby bilen baglanşykly. Emma talaplara laýyklykda ýolukçylaryň sany zavod tarapyndan awtobusda göz öňünde tutulan oturguşlaryň sanyndan köp bolmaly däldir. Türkmenistanda awtobuslar jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşi bolup, awtobuslarda adam köp bolardyk nyşyk döreýär we goşmaça oturguçlar oturdylar. Avtobus sürücülörünün iş taşlayışı şehir uluğlarının işine tiyatir getirip, Türkmenabatı avtobus katnavını epesli çäklendiriptir. Livap Avtolog kärhanasının sürücülörünün çäklendirmelere boyun bolmazlık hareketi, Türkmenistan'ın gündoğur sevdinde ilatın neygeliliğini gürküzeyen, yekete köpçülük çıkışı del havarçıların maglumatlarına göre 1-nji noyabrda Türkmenabatdaki 5-nji bazarın satıcıları ve dükkan eyleri karantin çäklendirmelerinin uzaldolmağına karşı karşılık gürküzüptir. 1-nji Noyabrda bazaryň işläp başlamagy umydy bilen baran onlarça sövdegär häkimetleriň wadalaryna garamazdan bazar açylman soň golaýdaky köçäni bekledi.
1-nji noyabrda 5-nji bazara ýygnanan satyjylar onuň açylmagyna bider garaşdylar. 8 sagatdan gowrak wagtdan soň bazaryň ýerleşýän Amur köçesini tutuşlugyna petiklediler. Illerinden tutup köçäni böwetdiler. Köçede geçip baryan awtobuslardan we awtobuslardan uly dykmyşyk döredi.
Dip bu wakanyň şaýady azatlyk bilen gizlin söhbetdeşlikde gurrun berdi. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä gysga wagtyň içinde ulag ýolunda uzunlygy tas 4 kilometrlik dyknaşyk emele gelipdir we destine onlarça polisiýa işgäri 5 sany patrul awtolugunda barypdyr.
Gelen polisiýa işgärleri demonstrantlary zor bilen ýoldan aýyrmagy synaşdylar, ýöne destine basarmadylar. Soňra ýene goşmaça güýç çağırdylar. Polisiýa gelen uluglara protestçiler zor bilen talap başladylar. Seýlelikde polisiýa ýol arasylady we ýol hereketi täzeden başlandy.
Dip bu ýagdaýa gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu demonstrantlaryň soňky ykbalyny anyklamaga tinanşýar. Türkmenabadyň 5-nji bazary Amul we arkada köçeleriniň çatrygynda at aýlawynyň golaýynda ýerleşýär. Bu uly köçede şäheri halkara aeroporty bilen birleşdirýän awtobus duralgolary ýerleşýär. Noýabr aýynyň başynda pandemiýa sebäpli 2 aýdan gowrak wagt beri girdilen karantin çäklendirmeleriniň ýene-de uzaldylandygy belli boldy. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň başlanmagy, uzaldylmagy we bu barada indiki planlary barada ilata resmi taýdan habar bermedi. Ýaşaýjylar bu ýagdaýlary yerli häkimetlerden dürüstü bilen bilip galdylar. Bu aralykda Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň garaşylşynyň tersine ýene-de onlarça dükan ýapyldy. Ýaşaýyş çaýlarynyň gerdemiýinlerindäki azyk dükanlary geçen hepde ýapylyp başlandy. Paraxat 1, 2, 3, 4 etraplarındaky dükanlar dinç günlerinde de ýapyk durdy. Aşgabatda satıcılar we dükançılar prokuratura yüz tutma üçin gol yığınýarlar gulplamalaryň çäginde köp telekeçi girdejesini getirdi we ýetkeçekdi. Ýapyk tez halaryň işgärleri eklensiz galdy. Türkmen döwleti koronavirus pandemiýasy wagtynda ýylatyna kompensasiýany we maddi goldawy göz öňünde tutmaýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň hökümeti resmi taýdan ygylan etmezden şu ýylyň avgust aýynda söwda hyzmat we güýmençe karhanalaryny ýapdy. Bu koronavirusun güýçli tolkunyna gabat gelip hastahanalar COVID-19 diagnozly hastalardan doldy. Morglarda merhumlar köpüldi, gonamçylyklarda jaýlanyş çäreleri giýje gündiz geçirildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda bagy nahallaryň büdjet işgärleri mejbur maliýeleşdirdi. Anamal tozun ýyl güni kyn güni goýdy. Türkmenistanyň geçen hepdeniň ahyryna ähli halk bagy ekmek tabarasy geçirildi. Farapda oturdulan agaş nahallary büdjet işgärleriniň hasabyna maliýeleşdirildi. Özbegistanyň süýşüp gelen tozunu tupan lewap ýaşaýjylaryny kyn güni goýdy. Tokuy hünärmeni sewitde oturdulan agaşdan çapylan agajyň sanynyň has köpdügini çaklaýar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Türkmenistanyň döwlet Geçiligindäki köpçülüklüğün xabar veriş serişçileri geçen heptenin ahırına yurt boyunca ähli halk bağ ekmek davarasının geçirilenini xabar verdi. Adatlyk radiosunun xabarçıları bağ ekmek işlerinin devlet metbuotunu xabar verilmeyen uğurları varada maglumat veriyerler. Adatlyk'ın evaptaki xabarçısını vuran Farab Seydiyoğlu'nun yakasına 1,5 hektar meydana oturdulan 300 dip ağaç nahalının her biri büdjet işgärleriniň hasabyna 600 manatdan satın alınıpdyr. Ol ýerde döwlet telewizionyna görkezme üçin köpçülüklüğün bağ ekmek çäresi geçirilipdir. Habarçymyň maglumatlaryna görä ýol ýakasyna geçen hepdeniň ahyryna bağ nahalary oturdulan ýerlere ozalym agaç ekilen ekeni, ýöne ol ýerler şorlaşypdyr we ozal ekilen agaçlar suwsuzlukdan gurapdyr. Döwlet telewizionyny bağ ekmek dabaralaryna ýurt raýatlarynyň ýokary ruhy belentlikde gatnaşanlyklaryny aýdýar. Şenewe uny adatdygyň marda habarçysy ýerli edara kärhanalaryň işgärleriniň bu çäreleri mejbur gatnaşdyrylanyklaryny her bir edara kärhanadan 20-25 adamyň bag ekmäge mejbur iberlenikleri habar berdi. Resmi medpuat ora şu ýyl Türkmenistana garaşdyrylan 30 ýyllyk münasibetde 30 million düp agaç nahalyny oturtmak meýilleşdirildi. Türkmen mediýasy bu çäreleriň ýurtda ekologiýa wadançylygyny pugutlandyrmagy, türkmen toprağyny ýaşyl wagt bilen bezemäge gönükdirilenini aýdýar. Bu aralykda 4-nji noýabr güni agşam Türkmenistanyň demirgazyk Günne gorgoňuşda Özbegistana çägeli tupan turdy. Özbegistanyň meteorologiýa gurulugy şeýle agyr çägeli tozunyň soňky 150 ýylda ilkinji gezek hasabynyň ony habar berdi. Media maglumatlaryna görä hususan Özbegistanyň paýtagty Daşkentde, Jizzax sewitini, Wester derýa sewitini has güýçli bolup geçen çägeli tozun Gazawstanyň günorta sewitlerine de zar burdy. Adatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy Özbegistanyň süýşüp gelen tozunyň Türkmenistanyň Günnogor welaýatynyň Gawaklı Seydi Dänew Farab Türkmenabat hemde Sayat sewitlerine de täsir edenini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä sewitde emele gelen anomal howa kronik keselerden ejir çekýän adamlaryň hemde gartaşan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edipdir.
Lewap resmiýetleri raýatlara düşündürüş bermeýärler. İlkinji kömek ýa-da medisina maslahatlaryna hem bermeýärler.
Diýip bir lewap ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
İlk başta adamlar bu tozunyň semalyň uly maddi ziýan ýetirmändigini begendiler. Geçen ýylyň aprel aýynda bolan harasatdan gözi gorkun ýerli ýaşaýjylar ilki bilen mekteplerde akçagalaryny howpsuz ýere geçirmegiň aladasyny aýtdylar. 3 gün sonra adamlar tozunyň maddi ziýanyndan has erbet adamlaryň jan saglygyna erbet täsir ýetirýändigini duýup başladylar.
Diýip ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Media maglumatlaryna görä Özbegistana turan çäweli tozundan sonra Özbegistana ýurt boýunça 4000 töwerek özbek raýaty demalyş ýollary bilen bagly saglyk problemalary boýunça gysgaly lukmançylyk kömegine ýüz tutupdyr. Özbegistan finçileri anamal tozun ýurtda agaçlaryň köpçülüklüğün çapylmagy bilen baglanyşdyrdylar. Hepdeniň aýagyna Merkez Aziýanyň dürli sewitlerine turan güýçli tozun Beýik Britaniýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň global klimaty massagy diýen wagtyny gawat geldi. Türkmen mediýasy geçen hepdeniň ahyryna ýurtda geçirilen ähli halk bag ekmek dabrasy barada habar berýän mahaly Türkmenistanyny çapylýan, ýok edilýän agaçlar barada dumýar. Lewap vilayatynyň Farabi trawynyň tebigaty goruş bölüminiň bir işgär adat radiosynyň habarçysyna anonimlik şerti bilen beren gurrunyny Sewitiň çägine ýerleşýän Tokoy dolukluryny müňlerçe diýip agajyň guruluşyk we beýleki maksatlar üçin çapylanyny aýtdy. Farabi trawynyň Tokoy sewitleri bilen bir hatarda hünärmeniň sözlerine görä darganaty etrawynda hem müňlerçe hektar Tokoy meýdanlary tas ýok edilipdir. Hünärmen türkmen telewizionyna görkezmek üçin sewitde kilen ýüzlerçe diýip nahalyň am deryanyň ýakasyna we sewitiň beýleki Tokoy dolukluryny çapylan müňlerçe agaçdan has azlygyny çaklaýar. Türkmen telewizionyna görä ýurt boýunça ekilmegi meýilleşdirilen 30 million düýüp agaç nahalynyň 15 million düýübi Aşgabat töwereklerine ekilmeli edilipdir. Oba yerleri tebigi gaz bilen dolup üçin edilen bolanyny, daşary ýurtlardan getirilýän guruluşyk tagtalary has el ýeterli bolanyny, Türkmenistany Tokoylaryň çapylmagynyň öňüne alsa bolar diýip Tokoy hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Wise premier Serdar Berdimuhammedow jem içer köniniň ösüş tepkininiň 6%den ograk ýokarlananyny aýdyp, prezidenti hasabat berenden soň döwlet dostuny hepde ahyryna geçiren mejlisinde hemleli gurulap, hökümetiň iňgirdejil puwdugynyň bir näçe ýol başlygyna käýinç. Sultanını Neutral toplumunu prokuror gödökçülüğünü qoğuşadan baş prokuroru bir kainç ve sonku duydursunu verdi. Bu gedek iyisinde kemçilip köyverenlerin başında yoğurdun Neutral toplumunu gödökçülüğü ediyen vise premier Şahım Avdurakmanov'un adı geliyar. Sonra Maliye ve İktisadiyet Ministeri Muhammed Gelli Serdarov, Devlet Ministeri Türkmengaz Devlet Konserinin başlığı Batır Amanov ve baş prokuror Batır Attaev dağının adları aktarılıyor. Sonki iki resme verilen kayıncın berktigi. Şeýle dolary işde göýeren kençiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin soňky duýduruşyň berilenligini aýtýar. Türkmen telewizionyndan görnüşine görä prezident Attaýew ýüzlenende has gaharly görnüşi anonim şertde urlaşan Aşgabatly hinçiniň pikirine görä bu haýwat olorky içeri işler ministri Iskender Mülükow'a berilen soňky duýduruşy ýatlaýar. Gurbanuly Berdimuhammedow nowatdaky hökümet mejlisinden bir gün öň geçiren iş maslahatyna wezipe borçlaryny yerine getirmeýändigini aýdyp, Söwda Sanaat Edarasynyň başlygy Döwletgelli Recep käýinç berdi. Şol wagtda iki mejlisde hem uly ösüş sanlary getirildi. Döwlet dostuny daşary ýurtlara eksport edilýän yerli önümleriň neutral önümlerini hasap almanyňda 48% bolaý artanlygyny öňe sürdi. Tadakanın seviyavını anıklaştırmadan yazmağına göre, Devlet Dostu'nun meclisi Avdurakmanova söz verenine Devlet Ministeri Türkmengaz Devlet Konserinin başlığı Amanfi, Türkmennevd Devlet Konserinin başlığı Bağgellifi, Türkmen Geologi Devlet Korporasyasının başlığı Uradi Üfkemde Bas Prokuror Attafi Sanlı Ulgu Markali gön ağrı katnaşıga çağırdı. Avdurakmanov'un sözlerine göre hasavat dövrünü tebiği ve uğurdaş kağıt çıkarmağın meylinaması, mavi yangıcı dasarı yurtlara iyi vermeğin meylinaması 100%'den uğrak berza edildi. Emma Berdimuhammedow getirilen ulu ösüş sanları vardı hiç sağda etman yalnız energetika toplumunun ehli senagat düdümlerinin aktisadi borközülerini yok korlanırmağın, nevtin ve gazın çıkarlayan meçörlerini arttırmağın vaziptiğini ıtadi. Devlet başkanının sözlerinin görünüşüne göre yurtta ulevadara çiğmarının önürleyen, içerki ve dasarki vazarlarda ulusle gülürleyen yokor hildi. Beyazleşli ve okuyuplu önümlerin görünüşlerini köpeltmek mümkünçülüklerinden doğru ve yeterlik peydalanılmaya. Şunun ulen bağlılıkta havarda edilmeğine göre ol yangıç energetika toplumunun gaytadan işleyen ulgomunun kuvvetinden netijeli peýdalanmagynyň zerurdygyny belledi. Türkmen prezidentiniň Newt Galyolbaşylar bilen eden we telewizionyň täsirnamasynyň arkasynda galan gürrüňi Aşgabatyň howa metan zyňnylaryny köp goýbermekde tankyt edilýän wagtyna hemde Ýewropa öwrelişiginde hyzmatdaşlar tarapyndan ýatladylan ykdysady diversifikasiýa çagyrşlarynyň ideýanyna gawat geldi. Şeýlede hökümet mejlisi Angliýanyň Glasgow şäherinde global howa maýlumat meselelerine bagyşlanyp geçirilýän 2 hepdelik maslahatyň orta larına gawat geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marada aýdyk haritlarynyň bahalary sähel peselip başlady. Ýöne onuň narhy üýtgemedi. Marada 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili onuň bahasy 600 manat, birinji sort onuň haltasy 500 manat, sebitde onuň gymmat bahasy saklanyp galýar. Ýöne beýleki käbir aýdyk önümlörüniň bahalary pese düşüp başlady. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna paýtagyt Aşgabatda häkimetleriň görkezmesi bilen hususy sewda dukanlaryny ýapmak işleri badaldy. Ýerli ýaşaýjylar munyň gysga möhletli wagtlaýyn çäredigine umyt baglaýar. Häkimlik wekilleri öz pinatynyň hususiýetçileri bu çäreniň ýagdaýlary aýdyňlaşýança bir hepde töwregi dowam etjekdigini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Marada göl etiniň bahasy 63 manat, goýun eti 55 manat hasadol, soňky bir näçe aýyň dowamyna ýurdun dürli künjeklerine etiň bahasynyň 70-80 hatda 100 manat içine çykan wagtlary we ýerleri bolupdy. Mara welaýatyny göle we goýun eti öňküsinden arzanlaýan mahaly öwelen et 70 manat dan bahalanýar. Tuk buğdunyň 1 kilogram 50 manat. Bu bahalar husus sewdadaky bahalardyr. 50 kilogramlyk bir halta ýokary hili un valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça 170 dollara, gara bazarynyň bahasy boýunça tas 27 dollara barabar bolýar. Şu günler Mara welaýatynyň sewdany kotlaryna gunawa karyagy 45-55 manat aralygyna bahalanýar. 1 kilogram soğan 5 manat, 1 kilogram kartoşka 7 manat, birinç 10 manat, şeker 17 manat, göwek alma 7 manat, kızıl alma 10 manat. Pomidorun 1 kilesi 8 manat, ähli konditor önümleri 2-3 manat arzanlady. Azyk haritlarynyň bahalaryna soňky ýetgeşmeler barada habarlar prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň sewda toplum moýunça geçiren iş masabatynyň ýygyanyna gawat geldi. 4-nji noýabrda Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sewda resmiýetleri bilen duşup bu toplumyň ýagdaýyny masabat etdi. Mejlisiň dowamynda resmiýetler adat bolşyaly ulul ýetişmelerini getirdiler. Meselem Türkmenistanyň öndürilýän önümleriň eksporty hasabata görä ýanygyç energetika ferişteleri hasaba alınmanyna geçen ýyl bilen deňeşdirilene 48 götürüm ýokurlanypdyr. Sewda ministrligi ýanwar oktýabr aýlary aralygyny ýurdun sewda dolanşygynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 118 götürüm töwregi öýsenligini aýdýar. Ýurdun sanagatçylary we telekeçileri oba hojalyk we azyk önümlerini öýendirmekde geçen ýylyň ýanwar oktýabr aýlary aralygy bilen deňeşdirilene bu ýyl 120 götürüm töwregi ýetiş gazanypdyr. Ýöne ma'lum bolşýaly halkara ekspertler galy berse de bütün dünya banky halkara pul gazmasy ýaly halkara mali institutlary türkmen hökümetiniň hödürleýän ötüş standartlaryny ötüwarsyz hasaplaýarlar. Berdimuhammedow maslahatyň dowamyna hususy harit öndürijileriniň azyk önümlerini gündelik sewdada ýetirli bahalardan ilata ýetirmegiň wajypdygyny bellädi we bu ugurda sewda karhanalary bilen önüme öndürüji karhanalaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini üns çekdi. Galy berse de Berdimuhammedow halkyň hal ýagdaýynyň hemde awadançylygynyň ykdysady bähwitlerden ileri tutulmalydygyny aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň paýtagynda habarçysy 6-njy noýabrda öýlen parahat etrapçasyna ýerleşen ähli sewda dukanlarynyň ýapylanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimlik wekilleri öz pinatynyňky käbir sewda dukanlarynyň eýerlerini jaň edip öz iş ýerlerini ýagdaýlar aýdyňlaşýança bir hepde töwregi möhlet bilen ýapmagy maslahat berýärler. Beýleki dukanlaryň ählifi mejburi ýapylýar. 6-njy noýabr günü ýerdenden başlap polisiýa işgärleri Aşgabatda sewda dukanlarynyň öňünde miýwe we bakça önümlerini satylmagyny gadagan edipdir. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçysy bankomatlarda nagd ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak nowatlary talonlar arkaly ýola goýulýar. Oba dukanlaryna karttan sewda edip bolmaýar. Hökümet dukanlaryna wagtal-wagtal ilatyň aýlyk paýlary berilmeýär. Mart aýynyň bäri 10 paýlanmadyk obalar bar. Şeker, un, yağ, çörek almak üçün gün bir näçe taýatlap nowoty durmaly diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. 4-nji noýabrda Süwna Pudug boýunça geçirilen maslahatda uly-uly öýüş sanlary getirilenden soňra prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Süwda sanagat idarasynyň başlygy döwlet geldir Recep işde goýberen kemçilikler üçin käýin jyglan etdi. Döwlet mediýasy Süwda resmiýetiniň işde goýberen kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepdeger Azatlyk Radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň klimatyň üýtgemegi boýunça çarçywaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisiniň 2-nji hepdesinde esasy üns howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin garyp ýurtlara goldagyň artdyrylmagyna gönükdirler. Muňa bay we ösýän ýurtlaryň krizisi ýeňletmek üçin bilelikde işleşip biljekdi ýa-da bilmejekdi babatynda synaw hökmünde garalýar. 8-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde geçirilýän ýygnakda hökümetler global maýlama garşy göreş ve munun eyyem yüze çıkan ziyanının özünü dolmak oyunca tövkölçülüklü yurtlara ne edip yardım edip bolcaktuğu varada ılalaşık bağlaşmağa sinin şiarları. Britanya'nın halkara sevda boyunca sekretari Anne-Marie Trevelyan adından 26 yurdun ve sevitin şolsanda Abaşa'nın ve Evropa Komisyası'nın ministerler bilen yığınak geçirip oları ösüp bariyan yurtları goldama uçun has köp iş etmeye çağırıyar. Britanya in qoşa qorosuz yurtlara huvanın maylamağının täsirlerine garşy göreşmek üçin 400 milyon dollar töwereği maýa goýmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi. Dünýäniň 200 goly ýurdunyň wekili COP26-a gatnaşyp 2015-nji ýyldaky Paris konferensiýasynda ılalaşylan çäreleri, howanyň ortaça maýlamasyny Selsiýa boýunça 1.5 we 2 derece arasynda çäklendirmegi durmuşa geçirmegiň ýollaryny gözleýärler. Samitde 8-nji noýabrda çap ediljek hasabatda eger dünýäde howanyň maýlamasy Selsiýa boýunça 2.19 derece kıssa onda in qoşuk 65 devletin cemi içeriki önümünün 2050-nji yıla çenli 20 götörüm ve 2100-nji yıla çenli 64 götörüm pese kaşçaklığı görküzüler. Geçen hepte münglörçe demonstrant şolsanda tebigatı qoruyucu aktivistler Glasgow'da yürüyüş geçirip global maylama bağışlanan COP26 halkarı maslahatında kıssağlı çerelerin bellenilmendigini aittılar. 6-njy noyabrda demonstrantlar şolsanda talipler aktivistler Sivistler, siyasatçılar ve kardeşler arkalaşıklarının ağdaları güçlü yağışın aşağında ellerini birleştirip Glasgow şehrinin merkezine tarap yürüdüler. Daşkı Gurşov koruyucu aktivist Greta Thunberg, Birleşen Milletler Kuruması tarafından maliyeleştirilen konferansanı şovsuzluk deyip hasiyetlendirdi.
It is not a secret that COP26 is a failure.
Belletek BMG'nin Hovanın üýtgeme boýunça çarçywaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisinde Türkmenistanyň hökümetiniň başlygynyň orunmasary Serdar Berdimuhammedow hem çykyş etdi. Onun maslahatda eden çıkışında aytmağına göre Türkmenistan'ın milli derecedeki kesitli koyumu 2030-cı yıla çeyinde iktisadiyetin esası puğduklarında bu gazlarının zıngılmalarının azaldılma oyunca nazarda tutuyan yukarı ehmiyetli maksatlarının tasdiklaması olup duruyor.
In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail.
Biz ählimumy metan borçnamalary boýunça täde başlanyçlary goldaýarys we oňa doly derejede mümkin gadar gatnaşmak maksady bilen onuň jikmejik öwrenilmegine gyzyklama bildirýärs diýip türkmen diýmining web-saýty Serdar Berdimuhammedowyň sözlerini titirledi. Iktisady girdijileri esasan neft gaz söwdasyna daýanýan Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. 19-njy oktýabrda Bloomberg neşrinde çap bolan maglumatda Türkmenistanın çeyrinde yerleşen gaz kənlerinden sızıp çıkan zıngındıların daşkı kurşu üçün ulu problema dörödiyendiği bellenilipdi. Yeni yönüke uglevodorod hem de tevii gazın esası düdüm bolup duruyan metan kömür turşu gazına karandı hem has güçlü parnik yıladışhana gazı hasaplanyarı. Nevit ve gaz pudağının kömür turşu gazı ve metan zıngındılarını koşmak bilen parnik yıladışhana gazlarının zıngındılarını azaltmaya çalışan vaktinde Türkmenistan Önkü Sovet Respublikası Merkezi Aziya'da metan zıngındılarının ve metan sızmalarının möçveri ve yığcımlığı boyunca dünyanın gaz öndüren yurtlarının arasında en yukarı derecelerde duruyor deyilip neşirin havarında belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Sağlı hareketmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.